بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز مهمانلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى شكرانلار بسم الله بغن سلبلن خالص الله تعالى رازلغي يولد صحبت لشب بو مجلس اشتراك اتش شرفك ميسر بولدك. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kunida Alloh taoloning arsh soyasidan boshqa biron bir soya bo'lmay turgan paytda o'zining bandalar ichidan 7 toifa odam ana shu Allohning marhamati arshning soyasidan joy olishga nasib bo'ladi degan Payg'ambar alayhissalom bergan xabarlarda zikr etilgan baxtli odamlar jumlasidan bo'lishga umid etamiz. Ana shu ta'riflangan kishilarning ichlarida rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi degan joylari ham bo'ldi. Ya'ni ikkita odamki Alloh taolo uchun bir-birlarini do'st tutgan, yaxshi ko'rgan bo'lsalar, ularning uchrashuvlari, suhbatlari Allohning roziligi yo'lida, ajrashishlari ham shu Alloh taoloning roziligida bo'lsa, shundoq insonlar ham o'sha kunda Allohning nazaru marhamati arshning soyasidan joy oladigan baxtli kishilar qatorida bo'ladilar deganlar. Xudo xolasa bizni ham mana sizlar bilan bo'ladigan bu suhbatimiz, uchrashuvimiz inshaalloh ana shunaqa Allohning roziligi yo'lida bo'lyapti. Bu yerda biron bir xudoyi, biron bir to'y munosabat bilan emas, bu to'ylar ham mayli bo'ladigan narsalar, ihsonlar ham o'zini o'rni bor, joyi bor, lekin mana bunday hech bir munosabatsiz xolis Allohning yo'lida xolisona bir suhbat o'tkazish, bu ham ulug' bir marhamat, ulug' bir musulmonlarning fazilatlari hisoblanadi. Alloh taolo barchamizni shu dini diyonatida mustahkam qilsa va shu natijasida inshaalloh roziligiga muyassar aylasa, jannatiga ilohim o'zi loyiq ko'rsa, oxiratda o'sha payg'ambarlari bilan birga bo'lishimizni nasib etsa, jamolidan parvardigorim o'zi bizni ham nasibador aylasa degan umid bilan biz shu dunyoda hayot kechiramiz. Bu qilayotgan ishlarimiz, aytayotgan so'zlarimiz, bosayotgan qadamlarimiz, olayotgan nafaslarimiz ilohim mana shu maqsadga qaratilgan bo'lsin, mana shu maqsad yo'lida bo'lsin hammasi. Bu Allohni bizga bergan ne'mati Allohning yo'liga sarf bo'lsa, bu juda chiroyli chiqadi, bu joyiga tushadi. Mana shu yo'lda sarf bo'lgan kuchingiz, quvvatingiz, shu yo'lda ketgan bo'lsa umringiz, hammasi judayam bu xursandchilik. Chunki Alloh taolo buni yana qaytarib beradi. Ammo afsuslar bo'lishi kerakki, ba'zi bir odamlar bu qaytib berilmaydigan hayotni, bir martagina beriladigan hayotni shaytonning yo'liga sarflab, nafslarini so'ziga kirib, bu Alloh bergan ne'matni shaytonning yo'liga qurbonlik qilib qo'yadilar. Hayotlarini, umrlarini nafs yo'liga, shayton yo'liga qurbon qilib, isrof qilib o'tkazadiganlar ham qanchadan qancha. Alloh unaqa bandalardan bizni, sizni ilohim yiroq qilsinu, shu haq yo'lda yurganlarga Alloh o'zi hamroh qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam islom va iymon da'vatlarini olib borayotgan paytlarida kofir mushriklar har xil yo'llar bilan qarshilik qildilar, rasulullohning da'vatlariga quloq solmadilar. Oxirida har xil bahonalarni qilib, shu bahonalardan biri shu bo'lgan ediki, sen biz bilan gaplashadigan bo'lsang, u atrofingdagi bechoralar, kambag'allardan voz kechasan. Bizga o'xshagan zo'r odamlar bilan, kattalar bilan, puli ko'plar bilan yoki boshqa ishlari juda oldinda ketayotganlar bilan birga bo'lasan. Kambag'allardan, faqir va fuqarolardan voz kechasan. Shunda keyin biz sening diningga kiramiz, shunda biz sening yo'lingga yuramiz deganda, bu taklifni ular qo'yishgan paytda, ya'ni bizni aytganimizga yursang, biz bilan birga bo'lsang, keyin biz sen bilan birga bo'lamiz, diningni qabul qilamiz deganlarida, Alloh taolo bu taklifni rad etib, siz mana shu kambag'allar bilan, shu muhtojlar bilan, faqirlar bilan birga bo'ling, bularni qalbi Allohga yaqin bo'ladi, bular shu dunyoga berilgan bo'lmasa ham shu oxiratning ne'matini afzal bilgan odamlar, bular dini islomga foydasi tegadigan odamlar. Agar mana shu ezilgan, jabrlangan, mazlum bo'lgan odamlarni yonida turadigan bo'lsangiz, Alloh sizga boshqalarni ham o'zi keltirib beradi deganday nasihati bo'lgan edi. Shunga Rasululloh amal qilganlar, ana shundan keyin oradan ko'p o'tib o'tmasdan boy va badavlat kishilar ham, hatto ancha-muncha amaldorlar ham Alloh Rasulining yo'liga kira boshladilar. Demak, bu iymon, islom, Alloh taoloning dini bu g'ariblik bilan boshlangan, quyidan boshlangan, mazlumlik bilan boshlangan, jabr ustamlar bilan boshlangan. Boshidagi avvaldagi musulmonlar shunga rozi bo'lishgan, nima bo'lsa ham mayli, oxiratimiz obod bo'lsin deyishgan uchun Alloh oradan biroz vaqt o'tib o'tmasdan dunyolarini ham bergan. Bu boyliklarni ham Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga bergan. Yana Rasululloh deg zot necha oylab xonadonlarda qozon qaynamas ekan, tutun chiqmas ekan. Oylab ular suv va xurmo bilan umr o'tkazishar ekan. Payg'ambar alayhissalom shunday bug'doy noniga qonlari to'ymasdan o'tdi deydilar u kishi haqidagi rivoyatlarda. Ammo Alloh taolo rasulini, eng aziz bandasini, eng yaxshi ko'rgan bandasini mana shunday holatda umr o'tkazishlarini o'zi taqdir etgan. Yana u kishidan xohlasangiz, agar dunyoning ne'matlarini hammasini oyog'ingiz tagiga sochib qo'yamiz, xohlasangiz mana shu yon boshingizda turgan tog'ni oltinga aylantirib beramiz deb Hazrati Jabroil alayhissalomni yuborgan paytida u kishi, yo'q, menga mana shu Allohni bergani, shu o'zi o'lchab bergani shu yetadi, shunga men roziman deganlar. Endi bunday chuqurroq o'ylab qaralsa, agar shu o'rinda payg'ambar alayhissalom, yo'q, mayli, bersin Xudo o'sha tillodan tog'ni, men islomni yo'lga sarf qilaman, kambag'allarga bo'lib beraman, musulmonchilik rivojiga ishlataman desalar bo'lmasmidi degan xayol keladi. Bugungi ba'zi bir musulmonlarga shunaqa fikr kelishi mumkin. Ha, pul bo'lsa yomonmi? Yaxshi odamda pul bo'lsa yaxshilikka sarf bo'ladi, islomni rivojiga sarf bo'ladi, musulmonligini mustahkamligiga sarf bo'ladi degan javob darrov chiqib qoladi bizga o'xshagan hozirgi kundagi odamlardan. Agar shunaqa bo'lib qolsa, mana bir tillodan tog' bor ekan bir joyda desa, shuni sizga atadek deydigan bo'lsa, anchayin odam darrov qabul qilib yuboradi. Lekin nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu narsani qabul qilmadilar? Ya'ni Alloh bersa xayr, o'zi xohlasa beradi, o'zi o'lchaganini berayotganiga biz rozimiz dedilar. Bundoq o'ylab qaralsa, o'sha vaziyat, o'sha muhitda o'shanday holatdan o'tish, demak, musulmonlarning tarbiyasi uchun kerak ekan. Balkim o'sha holatda xo'p deilsa, o'sha beriladigan, berilmoqchi bo'lgan narsani qabul qilinsa, balkim musulmonlik darajasi o'sha ko'zlangan nuqtaga ko'tarilmas edi. Hal mu'minlar, musulmonlarni iymon e'tiqodlari yetib darajada bo'lmasdan turib, balkim boylik kelib qolgan bo'lardi-yu, keyin yo'llar ham alqash uyqash bo'lib chalkashib ketardi balkim. Yoki bo'lmasam u vaqtda Alloh taolo rasuli qiynalgan mahalda katta-katta boyliklarni berib, oltindan tog'larni ato qilgan bo'lsa, u kishi o'tib ketganlardan keyin hozirgi zamonda yoki undan keyin musulmonlar qiynalganda, nega Xudo bizga xobtillodan tog' bermayapti? Payg'ambar qiynalganda darrov beruvdi, bizga bermayapti degan da'vo ta'na malomat darrov bo'lib qolardi. Hamma zamonda ham Xudoy musulmonlarga olgin deb ustidan yog'dirib tashlayvermaydi. Hamma vaqtda musulmonlarga ne'matlarini to'kib sochib qo'yavermaydi, ba'zan tortib qo'yadi, ba'zan kengaytirib qo'yadi. Kengu mo'l bo'lganda ko'pincha odam uncha-muncha narsa xayoliga kelmaydi. Sal torroq bo'lib qolgan mahalda esga tushib qoladi, Xudo esga tushadi. Ba'zan Xudo demaydiganlar ham Xudo deb yuboradi. Alloh ozgina tanobini tortib qo'ysa, rizq nasibasini torroq qilib qo'ysa, Xudo esida yo'qlar ham Xudo deydi. Demak, bu o'zi dunyoda takror bo'lib turadigan qonuniyat. Payg'ambarni boshlaridan hammasi ham o'tdi, hammasiga ham qanday qilib javob berish, qanday o'tkazishni namunasini payg'ambar ko'rsatib berdilar. O'sha ham bizga ibrat ekan. Rasulullohga Jabroil alayhissalom kelib, "Yo Rasululloh, duo qiling, hozir mana shu sizning da'vatingizga quloq solmagan qavmni ustiga mana shu tog'ni shunday ko'tarib, shunday yopib qo'yaman. Agar siz duo qilsangiz, shunday qilamiz." Ya'ni o'sha Toifga chiqqanlarida, da'vat qilganlarida ular da'vatni qabul qilishni o'rniga yosh bolalarga kaltaklatishgan, toshbo'ron qildirishgan. shunda duo qilsalar bo'lardi, shunday o'sha chetni tog'ni tagiga bostirib qo'yish mumkin edi, lekin shuni qilmadilar payg'ambar alayhissalom. Chunki o'shanday holat keyin ham davom etar dedi. Nima, keyindagi qiynalgan musulmonlar ham qiynalgan mahallada darrov tog'ni so'rab ustiga yoptirib qo'yaverish kerakmidi? O'zi bu hayotning qonuni, pasti baland, goho bo'ladi ko'nglingizdagi ish, goho bo'lmaydi. Bo'lmay qolgan mahalda o'ksimang, o'zingizni xorlangan odam deb hisoblanmang. Ishingiz bo'lmay qolganda, da'vatingiz o'tmay qolganda, siz endi biz endi shunaqa bir chetdagi odammiz-da, biz aytganimiz shunaqa bo'lmayotganda deb o'ksinib tushkunlikka tushmang. Chunki payg'ambar, payg'ambarlarning sayyidi, odamlarning eng yaxshisi bo'lgan Hazrat Muhammad alayhissalomning ham hayotida shunday voqea sodir bo'lgan. Hazrat Muhammad alayhissalomga buyuring, shu kofirlarni hammasini tep-tekis qilamiz deb xizmatlarga kelganda ham u kishi sabr qilganlar, yo'q, qo'yib yuringlar, xudo xolasi yaxshi bo'ladi, inshaalloh bularning ichidan yaxshi odamlar chiqadi deganlar. Musibat kelganda yoki bo'lmasam ochlik kelganda, qiyinlik, mashaqqat kelganda darhol bir tomonlama yo'l tutib yormadilar. O'sha och, nahor, mashaqqat bilan kun kechirayotgan paytlarda ham mayli deganlar. Bugun men to'qlik bo'lgan kunimni eslab shukrona qilaman, ko'proq shukr qilaman Allohga. Bu holatda esa sabr qilaman, to'q bo'lganimda shukur, och bo'lganimda sabr, mana shu narsa menga yaxshi dedilar. Demak, insonni Alloh taolo g'ofil bo'lmasin uchun, inson juda ham yalqov dangasa bo'lib ketmasin uchun, goho insonni Alloh shunday ogohlantirib turar ekan, unga tazyiqlar yuborar ekan, pulini kamaytirib qo'yar ekan, tirikchiligini qisib qo'yar ekan, yoki boshqa tomondan bir musibat berib qo'yar ekan. Shu dinni Alloh sinab ko'radiki, inson ogoh bo'lsin birinchidan, hushyor bo'lsin. Bu hali manzilga yetilmagan, yo'ldamiz hammamiz, cho'ldamiz hammamiz. Yo'lda, cho'lda ketayotgan odam juda beg'am bo'lmaslik kerak, juda ham beparvo bo'lmaslik kerak. Uyqusi kelganda tappa tashlab yotib uxlayvermaslik kerak. Cho'l bu uyingiz emas, bu issiq ko'rpangiz emas. Uyqu kelganda darrov uxlab qolinaversa, vahshiylar kelishi mumkin yoki reketchilar kelib hozirgi sharoitda urib ketishi mumkin. Shuning uchun bir kun, ikki kun uyquni bahridan kechib, u mashina olib kelayotgan akalarimiz ham shu to'xtamasdan shu minga qo'yib bosib, uyquni ham navbat bilan o'sha kursida o'tirgan o'rindiqda uxlab, o'sha yerda ovqat yeb, o'sha yerda yotib, o'sha yerda turib, namozni ham iloji boricha tezroq o'qib, xo'sh, ha, nima gap? Tezroq uyga yetib olish kerak. Gap shunda. Yo'lda qaroqchilar bor, rekatchilar bor, yo'l to'sarlar bor, shafqatsiz yaramaslar bor. Shuning uchun eson-omon uyga borib xotirjam bir haftadan keyin uydan chiqmasdan dam olib yotarmiz. O'sha yerda uyda rohatni, o'sha yerda shukrni Allohga alhamdulillah deb yotarmiz deb harakatni qattiq qilganga o'xshagan. Bu olamning o'zi, musulmonning hayotining o'zi shunaqa. Boshidan oxirigacha o'zi shunaqa. To bu jonni egasi kelib olguncha shunaqa tashvish bo'lishi shart. Xotirjam, beg'am, beparvo yuradigan odamning, demak, uni vatani yo'q odam. O'sha siz shoshib kelyapsiz, Qozog'istonning cho'llarida yoki bo'lmasam naryoqda, kimlardir beparvo yuribdi. Ha, ularning vatani o'sha yerda-da, o'shuning uchun ular beparvo. Sizni vataningiz o'tda emas, shuning uchun siz tashvishdasiz, siz yuragingiz aloqdasiz, siz xotirjam emassiz, shoshyapsiz. Ha, xo'p, tezroq yetayin deb bu olamda ham kimni ko'rdingiz xotirjam, beparvo, yalloh qilib qornini silab, maza qilib yotibdi, yuribdimi? Hech tashvish yo'q. Ularning vatani yo'q. Ya'ni shu olamda uning topgani shu yerda, oxiratdan, jannatdan nasibasi yo'q odam, bemalol dunyoni suv bossa, to'fog'iga chiqmaydigan odam. Mo'min musulmon odam esa azgina tashvish bo'ladi, musulmonda azgina qayg'u bo'ladi, musulmonda azgina bedorlik bo'ladi, musulmonda hushyorlik bo'ladi. O'sha hushyorligi bilan u inshaalloh manziliga yetadi, vaqti soatida yetib oladi, eson-omon u yutuqni, muvaffaqiyatni qo'lga kiritadi. Alloh barchamizni shunaqa hushyor odamlardan bo'lishimizni, bedor odamlardan bo'lishimizni nasib etsin deb o'ziga iltijo qilib so'raymiz. O'shanda inshaalloh yo'lni adashtirmasdan, yo'lni yo'qotmasdan to'g'ri manzilga, Allohning huzuriga, jannatga yetib olsak, yo'g'i rohat, u farog'at, u abadul abad hayot, o'sha hayot. Va innad daral oxirata lahiyal hayvon degan oxirat uyi o'shadir haqiqiy hayot. Haqiqiy hayot bu jannatda, oxiratda bo'ladi. Ya'ni hamma tomonlama mukammal, bekamukoz, xotirjam, rohat, farog'at, abadul abad ne'mat qaytarib olinmaydigan, achinmaydigan, sasinmaydigan, hisob kitobini umuman so'ralmaydigani o'sha oxirat ne'mati. O'sha narsalar ham inson xayolidan ko'tarilmasin uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga ibrat bo'lib, Allohdan bandam mana olasizmi? Shu tog'ni tilloga aylantirib beramiz deganda Rasululloh Rabbim senga shukronalar bo'lsin dedilar. Musibatlar kelganda xafa bo'lmadilar. Boray menga nima deb tashab yubormadilar. Mahkam ushadilar va ummatlarga bu bilan ibrat saboq bo'ldilar, muallim bo'ldilar. Shuning uchun Alloh hammamizni ham bu yoqda hayotimiz har qanday holatda bo'lsa ham iymon islomda mustahkam bo'lishimizni nasib etsin deymiz. Yana shunday og'ir zamonlar kelishini aytganlar, hali bilmaymiz qachon bo'ladi, qanday bo'ladi. Din cho'qqa aylanadi, ushagan odamning qo'li kuyadi. Qo'l kuyganiga chidamasdan tashlab yuborgan odam mahrum bo'ladi. Dindan mahrum bo'lish bu abadul abad kuyish. Doimiy do'zaxga tushish bo'ladi. Ammo ozgina qo'lini kuyganiga chidagan odam dinni ushab qoladi. Bu dinni ushab qolishi u abadul abad do'zaxga to'siq bo'ladi. To'siq bo'ladigan narsani ushab qolish uchun ozgina kuyish kerak bo'lsa, kuyish kerakdir, maylidir. Bir kishi o'tda yonayotgan bo'lsa yoki boshqa bo'layotgan bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, o't tushgan bo'lsa, o'sha yerdan nimadir olib chiqish kerak bo'lsa, bir odamni qutqarish kerak bo'lsa, qo'lingiz kuyishi mumkin, oyog'ingiz kuyishi mumkindir, lekin mayli ozgina joy kuysa ham butun odam kuymasin deb ozgina kuyganiga sabr qilib, chidab uni qutqarib olish darov buyog'ini ozgina kuygan bo'lsa uni tuzatib olalar. Ammo yo'q, ozgina ham kuymasin degan odam ko'pgina kuyishga rozi bo'lgan bo'ladi. Dinda ham ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lsa, yo'q, mayli deb bunga sabr qilish oxiratda inshaalloh butun vujudimiz kuyishdan saqlanish bo'ladi. Alloh uni do'zax, jahannam o'tidan xalos qilsin hammamizni ham. Azobi qabrda, qabrda bo'ladigan hisob kitoblarda Alloh taolo bizni o'shandan ozod qilsin. Azobi qabrdan panoh so'raymiz. Payg'ambar ham panoh so'raganlar. Qabrdagi so'roq savollardan Alloh taolo yengil qilib oson o'tkazsin. Qiyomatdagi dahshatlarni Xudoim ko'tarsin, yengil qilsin, oson qilsin degan odamlar bu dunyoda hushyor bo'ladilar. Alloh nima aytgan shuni qilaylu, payg'ambar nima deganlar shuni qilaylu, iloji boricha qo'ldan kelgancha Alloh payg'ambar aytganini qilib dunyodan o'tishga harakat qiladi. Alloh barchamizni qo'limizdan kelgancha Qur'on va sunnatga, payg'ambar yo'llariga amal qilib o'tishimizni o'zi nasib qilib aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.